Radio 101 studijā Oļi, labrīt vēlreiz, un būtu tikai pieklājīgi, ja mēs tagad rindas kārtībā nosaukt visus dalībnieks. Es domāju, sāksim ar daļādzimumu pārstāvi, un tā ir, es meklēju, Ljanne Barbo, ja? Labrīt. Nē, viskārtība, viskārtība, mēs tikai vērojam, mums ciemiņi tā. Un tad pie bungām tā tad cilvēks, kurš nav šeit klāt, bet vēlreiz sveiciens Miku. Čavārtam, Miku, labrīt. Edgars Krūmiņš. Oi. Oi. Nu, tad nevajag tā lamāties. Kā cilvēks var uzreiz iedot pa bungām. Kāspārs Inzevičs. Inzevičs. Jā, tas, kas skan šādi uzreiz. Un tad pie dūdām. Kāspārs Barbals, Gatis Indrevits, Māris Jākapsons, Edgars Kārklis un Normunds Vaivats. Oi. Viens otrs skatās, kurš bija kurš. Jā, un ģīga ir šorīt līdzi. Sauksim to par ģīgu, un ja ir ģīga, tad tas ir Gatis Valters, un es saprotu, ka cilvēks ar elektrisko kontrabasu ir viesmākslinieks.
Jā.
Arī šeit? Nāc pie mikrofonu.
Nu, ir tāda lieta, ka ierakstā mums kontrabasu iespēlēja Andris Grunte, tāds foršs džeksiri, bet dzīvajā mums spēlēja tas pats Gatis Valters, kas spēlē arī ģīgu.
Un viss ir ierakstīts tavā studijā Lauska.
Jā, tieši tā.
Un dar, pareizi, ja gribētu šādu skanēt pie Kaspara visiņam, lai viņam darba pilnas rokas.
Droši.
Klaut, jautājums, instruments sadala 6 dūdes, tas tomēr skaņu rindā diezgan nopietnu pārspēku rada un tām bungām un tiem pāriem instrumentiem arī kaut kādā veidā jādod vieta. Kā jūs salāgoties, kā jūs dzirdat viens otru? Kā
nu, īstenībā ir pilnīgi otrādāk, tāpēc, ka bungas šobrīd mums ir ļoti maz līdzi. Mums ir vairāk bungas, nu, uz pusi vismaz, ja ne vēl vairāk, un viena bunga, kas ir divreiz lielāka par lielāko, kas tagad ir, un reāli, ka to visu ieslēdz, tad 6 dūdes pazūd, tur tā, ka vispār gandrīz dzirdēt nevar.
Kurš instruments ir tapuši pie tieši bungas, jo tas ir roku darbs?
Nu, bungas ir taisīts, ir arī tādas, nu, pārsvarā mūsu paši bundzinieki, viņas ir taisījuši, viņi brauc uz Oleru muižu, kur bija darbnīca, kur viņi ņēma cāmas un ādes un visu lika kopā.
Varbūt bundzinieks var atnākt un līdz mikrofonam. Man interesē precīzi tas, jo kā tad jāskaņ tā ketonī kādām bungu, taču netais tikai būkšķi, bet bungu taču skan arī konkrētā tonī. Un kas tā ir pa ādu un kas tas ir pa koku?
Nu, koks ir apse, tur ir arī egle, visādi koki, kas ir vietojami. Tad ir izmanto kazādu, teļādi jaunu teļu vai buļādi, kas izmantot ir lielai bungai.
Pēc gadajām pusdienām uzreiz pie bungām.
Jā,
protams. Un lielai bungai kas pāda?
Lielais bulus visu.
Lielais bulus,
tā
lai norīt. Jā, un kas ir nosacījums, lai tā bunga skanētu, lai rezonētu to koku pārbaudu speciāli?
Nē, nosacījums ir plānums, protams, cēlumam arī tas, ka paši koka skanīgums, ja lielai bungai izmantots ir tāds īpaši koks kā melnalcis, jā. Kas īpaši nav pieejams tik rēsnes, viņš metrs viņam ir diametrā.
Jūs ejat uz mežu izvēlēties vai no tā, kas tur pieejams?
Nē, nu kā, nu, es pats pa mežiem ņemos, nu, tā brīvā laikā man eja medībās, visu tad jau redz,
kas tad notiek. Tad tu
mums tāds meistars Andris Bulls, kas bija iepriekš spēlē pie mums, viņš ir tieši lielai bungā atved to celmu un izgrib visu uztaisīt.
Jā, reāli par to lielās bungas koka izvēle ir tā, kad Andra teicis mežā atrada tādu celmu netīšām, tāpēc mēs tādu izvēlējāmies.
Un tā viņa arī sauc celmu bunga, ja?
Jā, tas ir celmu bungas tradicionālās.
Klau, ka
celmu bungas Baltijā.
Nu tā, un pilnajā sastāvā tad divreiz vairāk bungu un tad lielāks rībens, bet dūdes, piemēram, kā jūs salāgojat dūdes, tomēr tāds, nu tas tā kā viola, bezatskaitas instruments tomēr un tad noturēt to unisonu ir sešatā diezgan daudz darba, kā notiek mēģinājumi.
Nu, tas unisons mums sanāk diezgan rēti.
Godīgi.
Bet, nu, kaut kā, jā. Nu, kaut kā tā.
Kurš ir virsvadītājs, kuram klaus pārējie?
Nu, Mārim. Māris ir vismuzikālāko dzirdi, un tāpēc viņš paklausās, un tad mēs secinām, vai ir labi, vai nav.
Tā idejas kā ierosme, tas tāds kārtīgs, veselīgs pagānisms un tā tradīcija. Cik viņa daudz ir jāmācās un cik no tās ir zaudētas šodien un cik maz par to jau tie, kas sevi sauc par latviešiem šodien, kuriem pasēja rakstīts Latvijā, cik mēs esam tādi šīs mūzikas un tās tautas mūzikas kontekstā raugoties?
Nu, man reizēm liekas, jo vairāk par viņu runā, jo tālāk no viņas aiziet. Un īstenībā man liekas tā, ka katrs dara to, ko viņš dara, un te jau no malas var pateikt, kas tas īsti ir, un Mums tā sanāca pabūt tādā raidījumā simtgram kultūru, un man liekas, viņš būs šovakar vakarā. Pus astoņos.
LTV viens, jā.
Un vesels stundas garumā klausītāji un skatītāji varēs iedziļināties un izbaudīt speciālistu viedokli par to. Jo, man tā liekas, tas ir neizmiļam ilgs temats, un kas ir tas pagānisms vai kas ir tāds...
Bet jūsu ierosme tieši, lai tās ir tādas muzikālas dziņas, vai tajā brīdī, nu, jūs arī tā, nu, tā, kur, no kurienes tā zosāda uz mugurkālu rodāt?
Jā.
Nācās?
Tā, pirmā kārtā es gribēju tevi par to pagānismu piebilst, kad pagānisms bija mūsu senču, teiksim, sadzīves sastāvdaļa.
Nevis kaut kas ekstraordinārs.
Tieši tā, dzīvojam mēs pašreiz 21. Gadsimtā. Tad mēs izdzīvojam savas sajūtas un mums ir savas domas un mums nav obligāti jāiet atpakaļ un tagad jāsaka, ka tikai tā kā mūsu senču dzīvoja, tad tas bija pareizi. Vai tieši tā jāpieturās? Nē, mēs ejam uz priekšu, mēs pilnveidojamies, mēs attīstamies, tā kā mūzika, teiksim, kā attīstīsies gan folklora, gan ejot uz priekšu, mēs esam nonākuši šeit, nu, un tā ir šis te pagānisms, viņš izdzīvojis ir no sendienām, līdz mūsdienām, bet viņš attīstīsies, viņš pavisam savādāks, viņš nav tāds tur.
Pie mums reiz ciemojās ļoti, ļoti slavens dziednieks no Krievijas, dr. Torsunovs, un viņš stāstīja, ka viņa prāt latviešiem ir ļoti, ļoti dziļas sevis kā kultūras nācijas kopšanas tradīcijas. Tad rūpes par sevi, par savu garīgo fonu un arī par to, kā izdzīvot šajos platumgrādos un kā pareizāk, un cik liela daļa no tās savas garīgās kopšanas ir mūzikai.
Nu, vienosmīgi mūzika ir cilvēka dzīves sastāvdaļa, bet galvenais, domāju, atslēgas vārds ir pašpietiekamība. Ja cilvēks ir pašpietiekošs, tad viņš var izpausties visdažādākajās jomās un veidos, un mūzika ir viena no tām lietām, kuras iedarbības cilvēki ir diezgan tieši un nepastarpināti, līdz ar to, ja ir konkrētā reģionā ir saglabājusies tā mūzika, kas ir palīdzējusi dzīvot iepriekšējām paudzēm, tā tālāk, tas ir ļoti forši.
Ja mēs skatāmies, savulaik nebija tādas Latvijas, bija tur kurši, bija sēļi, bija latgaļi, bija zemgaļi, tad jūsu muzikā dominē no tām tradīcijām, kas katrā no Latvijas teritorijas šobrīdējiem reģioniem, nu, tā, kur vairāk dominē? Kaspars?
Jā, mums dominē, ja par sanajām dūdu meldiņiem runājam, ja tie ir vairāk no Kurzemes bijuši, jo tur bija pēdējie dūdinieki Latvijā zināmie, līdz ar to tur saglabājies. Nu, un, protams, mums ir nenormāls Latgales spiediens, jo mums Latgales pārstāv plašā skaitā, un līdz ar to tas tā arī notiek. Un arī no Igaunijas, bet Igauņa reģioniem es gan nepateikšu tur Leānē, tad jāstāst, no kuriem ir visvairāk.
Parunāsim pēc brīža, mēs arī zinām, ka Latgala grib kļūt par separātisko rajonu Latvijā, ja? Līdz ar to. Kas ir nākamais skaņdarbs, ko jūs atskanāsiet?
Nākamais skaņdarbs saucās Ozols, un tas būs tāds baigs vinīgais.
Lūdzu, tad parādas drānas, auļi un Ozols.
dziesma tavai darba dienai. Radio 101.
101 bunga tavai darba dienai arī.
101 dūda.
O, tādi godi. Es teikšu, man zosādu visu muguru šajā brīdī.
Jā, masīvi.
Masīvi. Man arī. Ja mēs vēl pilnajā versijā kādreiz dzirdēsim. Klau, Kaspar, kāda ir koncerta tagad kalendārs, kāds jums ir? Kad jūs varēs redzēt pilnā versijā, kā saka?
Jā, tagad mums pats svarīgākais, tuvākais notikums ir... Tātad 18. 19. 20. Novembris Ķīpseles hale un beju uzvadums no Zobena salvēt.
Aha.
Par to vakar tu mums kaut ko
stāstīja. Jā, jā, jā.
Jā, tur mēs tur ir pamatā sadarbība ar režisoru Ruģi Brikmanu, ar koreogrāfu Agredeņu Ļēviču un dejotāju būšot ap 900, tā ir dzirdēts. Un liela daļa ir balstīta tieši uz auļu mūzikas šīs izrādes.
Un te jūs paši arī, te maz vietas ir, bet cik jūs kustīgi esat, kad ir vairāk vietas, un cik jūs daudz ālieties, jo es šorīt atcerējos lielajos dziesmu sākos pirms diviem gadiem, jūs tā iegājat starp tiem koriem, ka tie kori tur pašķīt uz visām pusēm, un ka jūs sākāt dot iekšā.
Jā, jā, es nezinu, kas šobrīd ir vainīgs, vai šaurību, vai rīt agus.
Šaurību.
Bet principā mēs esam ļoti aktīvi.
Ļoti labi. Klau, runājot šorīt, nu, protams, darba diena un civilā, bet par tērpiem. Jums ir jauns, kā saka, šūti tērpi jūsu performancēm. Un cik tas palīdz iejusties tajā etniskajā tēlā?
Tas palīdz ļoti. Mums ir tā, ka mums tērps veidojas modas māksliniece Evija Daboliņa, un viņai... Tas piegājums bija tāds līdzīgs tā kā mums, ka tas ir it kā tautisks, bet it kā kaut kas nedaudz tālāk. Un tieši tas pats arī ir tajos tārpēs, ka viņos ir tā kā nedaudz kaut kas no tautiska elementa, bet tajā pašā laikā tas ir kaut kas jauns. Un visiem iesaku atnākt un apskatīties uz koncertu, kā tas izskatās.
Jā, jā.
Un vēl, ja es drīkstu pa disku pateikt,
protams.
Tad mums ir tāda lieta, ka visi skaņdarbi ir instrumentāli. Un paralēli tiem instrumentāliem gabaliem iet Laimas Muktupāveles teksts.
Es par Laimu tieši gribēju jautāt, sveiciens Laimai Muktupāvelai, kas ir savas esejas uzrakstījus par godu.
Nu jā, un viņai pabijusi reālā etnotrancā un visu to pierakstījusi. Un tas viņai tāds ceļojums no zemes pazemē un atpakaļ. Un mūsu dziesmas it kā ietam līdzi, un skaidra nosaukuma secībā ir pakārtota tām tekstu fragmentiņiem, caur kuriem mēs ceļojam cauri.
Tā ir dramaturģija. Un albuma bukletiņā šīs esejas ir pieejamas, viņā jā. Klausoties var lasīt līdzi. Es saprotu, ka prezentācijā Laima arī bija pati klāt un arī lasīja viņas reāli.
Jā, tas bija baigi labi.
Jā, sveiciens Laimai. Vīriem reku sakām savu kaut kas. Es
šī
pat pats pasaka.
Māris pateiks to līdzi.
Es gribēju pateikt, ka teksts ir tikai bukletiņā, nav ieskiņots diskā. Ja tur citiem ir pārpratumi, varbūt radušies, ka domā, ka Laimas
bet tā kā Kasparam ir sava
mājās
studija.
Klausoties, jā. Nu, apcerīgi tā, lasīt. Jā,
tikai lasīt.
Lēni, vai ar tevi aprunāties nedaudz? Man ir jautājums. Igauņa meitene Lēni. Lianne. Nekas. Saki, cik latviešu tautas mūzika ir tuvu un kas kopīgs ar igauņu tautas mūziku?
Daudz ir kas kopīgs latviešiem igauņiem. Nu, arī vēsturiski un pat valodās, kaut viņas ir baigi atšķirīgas. Bet Igaunijā nebija bungas. Mums ir, nu, arī ir atšķirīgas tās melodijas. Mums ir dūdu tradīcijā ir bijusi saglabājusi ilgāk. Un ir visādu dūdu meldiņu daudz, bet, nu, piemēram, mums vispopulārākas dūdu melodijas bija tādas Igaunijā tipa valsis.
Oh.
Un,
viņš ir lēnāks nekā pārējie valsts.
Nav, viņš ir drusi nātrāks. Un dejo citādāk, tuvāk pie zemes. Un ar tādām valsīm it kā... Nu, latviešiem reizēm ir grūti spēlēt, jā.
Jā, Klau, nu, mums ir Emīls Dārziņš, tā, bet tev dāmai vīru šāda te no, transā nonākuša vīriešu kolektīvā, kā tu jūties, ka tevi respektē?
Jā.
Vēl īgauniet latviešu kolektīvi.
Jūtos labi.
Jā.
Bet tad man ir jautājums, trans, tas ir tāds startautisks jēdziens, igauņi var
ietransēt
latviešu transā?
Tas jau nav latviešu vārds un arī nav igauņu.
Jā, ne, bet skaidrs ir, ka nu, tad igauņiem ir savs trans, latviešiem pavisam cits.
Kā
tā
igauņa,
var būt.
Kā igauņi nonāk transā? Savādāk nekā latviešu?
Down tempo.
Pēdējā laikā viņi nodarbojas daudz ar visādu new age tādām transā lietām. Bet es pati tā, ka nenodarbojos. Mm. Ir bija, nu tāpēc es nezinu, bet ir bija ziņas tādas presē startautiskā pat, kā Igaunija ir viss nereliģiozā tautā, gandrīz.
Nereliģiozākā, jā?
Jā, nereliģiozākā
pasaulē?
Tauta pasaulē.
Oh.
Tādā, nu, ja tā arī trūkst tās reliģijas, tad viņi meklē to citu.
Tur ir domāt kāda konkrēta vai vispār tā dievību pielūkšana kā
tas
tāda?
It kā, nu, kristietību vairāk.
Vienkārši neiet domā. Uz baznīcu.
Jā.
Nu, ne tikai tā, bet viņi arī dziļi nav
reliģiozi. Kristietība jau salīdzinoši jauni.
Nu, salīdzinoši, bet...
Ar senajām, īstajām dievībām.
Tomēr no 13. gadsimta vismaz.
Jā. Klau, paldies, Lienne. Kaspar, man tev jautājums. Tu spēlē dūdus šodien, bet, piemēram, Skyforger konceptos tavās rokās ir gan kokli, gan stabuli. Cik instruments tu spēlē pats?
Nu, es reāli nespēlēju nevienu, es tā domāju, normāli. Bet tas tā ir, kas dar visam, tas nedar nekam, vai ne? Bet, nu, būtībā tie arī ir stabulis, koklis, dūdus, jo stabulis ir diezgan līdzīgs kokliem.
Es nevaru arī saistību attiecībā pret Skyforger faniem, kas ir milzīgs nopietns segments Latvijas mūzikas cienītāja vidū. Man jājautā, vai Auļi vēl kādreiz ar Skyforger kopā, kāds līdzīgi kā uz operas skatuves jums izdevās koncerts kopā?
Nu, to mēs nezinām vēl, jā. Mēs to skaņdarbu atkārtojām vēlreiz Skyforger diska prezentācijā Sapņu fabrikā. Vēl mēs esam kopā kāpuši skatuves viens pēc otra Šauļos Lietuvā šovasar. Tas gan bija baigais grūtais koncerts, kad divas koncerts pēc kārtas vajag izturēt tādas. Bet, nu, kas to zina, varbūt kādreiz kaut kas vēl sanāk.
Tā, nu, laiks jau nākamai dziesmai. Kas par skaņdarbu mūs sagaida šobrīd?
Tā tad dieva dēli.
Dieva dēli. Auļi Radio 101 studijā. Pagriežam skaļāk, lai skandas lupat leveros.
Thank you. būt vējiņā!
Mums ir vēl daudz ko darīt šajā rītā saistībā ar auļiem, un paldies, jā, nu, joprojām svinīgi. Kaspar, nāc vēlreiz papļāpāsim. Cik gari ir jūsu koncerti parasti?
Koncerti, optimālais koncerta garums ir 40 minūtes, ilgāk to nevar izturēt.
No,
plaušu netur, jā?
Nē, klausītāji.
Bet es domāju, ka vajag gatavot, es tieši arī domāju par to, cik ilgi koncerts norisinās, cik ilgu laiku var pavadīt tādā pasākumā 40 minūtes un viss vairāk neizturēt.
Nu, nē, nu, piemēram, prezentācijas koncerts mums bija stundu, virs stundas nedaudz, nu, tie, kas ir... Fani, jā, tie var izturēt, bet reāli tā cilvēkam no malas diezgan pagrūti.
Reku, cilvēki no malas jūs varbūt spēlējot nepamanījāt, bet dažs labs jau aiz logu, tu pie radio sienām dejoja jau.
Mm-hmm. Forši.
Bet nu pazūdā ātri.
Uz darbu jā.
Nevarēja izturēt.
Nevarēja izturēt. Sakiet, cik bieži jums ārzemēs sanāk koncertēt?
Ārzemēs sanāk ik pa brīdim. Esam bijuši Vācijā, Ukrainā, Krievijā. Ķīnā.
Un kā ņem pretī, saki?
Ņem baigi labi. Īstenībā man baigi patīk Lietuvā spēlēt. Lietuvā ir šāda veida mūzika ļoti labi iet. Mēs esam bijuši gandrīz visos Lietuvas vasaras festivālos, kas ir ar šo šāda veida mūziku ir saistīti. Un Vācijā un arī Krievijā visur mums iet diezgan labi.
Nu un kā ar mūsu vietējiem vasaras festivāliem?
Nu, tādos lielos mēs Latvijā neesam bijuši pagaidām.
Jocīgi.
Jocīgi gan.
Jā, jo es tieši tā padomāju, ja kāda brīvās dabas subkultūras pasākums, vai viņš saucās rokfestivāls vai kaut kāds tiešām festivāls, man absolūti liekas, jebkurā brīdī, jebkurā pārtraukumā šāds iekšā.
Gan... Kādā pārtraukumā? Nu, tas taču ir notikums.
Tas ir notikums, jā.
Notikums pārtraukumā.
Notikums pārtraukumā.
Pārtraukumā, jā. Jo viņi nevar laikam acīm redzot bez pārtraukumiem.
Nedaudz par praktiskām lietām, piemēram, jā, ar ko jārēķinās, ir pasākuma rīkotājiem jūsu 10 galvaino etno pūķi uzaicinot ciemos, jūs tomēr, nu, savu vārtu arī kaut kādu ņemat, nu, tie ir loģistikai vai kaut kādu, piemēram, ar kādu summu jārēķinās, lai auļus uzaicinātu ciemos?
Nu, mēs tā sākam reāli domāt kaut ko no 8000 lat.
sevišķi kāzās. Es nesaprotu, kāpēc jūs nekur neaicina.
Ne, no aicina, jā.
Nu, Latvijā, jā, ārzemēs jau var atļauties.
Jā. Nu. Jā. Un eiro? Jā.
Eiro, tas būtu kādi...
Atkarībā no tā kāds kurs.
Igauņa eiro. Bet, nu, kā saka, nu, pa vilci tas nenotiek.
Nu, reizēm notiek.
Reizēm?
Kāpēc nē?
Kā šorīt, piemēram?
Jā, ja ir pasākums, tā teikt, ar... ideju, kāpēc lai viņu neatbalstītu.
Cik bieži ir tādi, tā, nu, kā saka, kotlešu vakara privātās ballītes, kur tādā tautiskākā vai etniskākā garā grib noturēt, cik bieži tādi sanāk, nu, kas nav publiski, bet ir slēgta pasākuma?
Sākumā bija biežāk, tagad rētāk. Nu, gandrīz nemaz.
Tas ir tā jūsu izvēle vai?
Nu, būtībā, nu, ja mums piedāvā, mēs varam izvēlēties, vai mēs spēlēsim vai nē, un pēdējā laikā mēs tā kā vairāk nē, jo tādām balītēm vairāk piemērots tādu pasākumu, kur ir ar dziedāšanu un ar dejošanu un tā, un mēs vairāk tā kā koncertu līdzēsim.
Kas ir jūsu gadalaiks jūsu mūzikai? Tā ir vasara, pavasara, ziema? Kad jums ir tas, kad, nu, ka saka, visi strauti plūst, kā patīk Zanei mani salīdzinājumi?
Nu, reāli tā, ka dūdas ir tāds instruments, kas ļoti ir atkarīgs no apstākļiem. Viņš mitrumā, augstumā izskaņojās un pārliek lielā karstumā arī. Tad mums ir tāds plus 20 grādi saulaina diena. Tas ir ideāls laiks.
Kurš ir, teiksim, no koncertiem, no pasākumiem, kurš visvairāk jums pašiem ir paticis tāds, kad ir gan vide, gan apstākļi, gan publika bijusi tāda, ka jūs esat, nu, tajā trancā savienojušies līdz galam?
Mums, jā, šogad Lietuvā bija festivāls Meņo Jodiragis. Tur bija viss ideāli.
Tā kā arī un, pašiem gandarījums.
Jā, jā. Nu? Ā, nu, pro. Jā, nu, Gats sāka dziesmu svētku.
Nāc, Gats, tad īstās.
Tā, tā.
Tuvāk, pēc sajūtām, teiksim, kad mēs spējām dziesmu sākos, tas bija diezgan tā. Pacilājoši redzēt, ka tas gan vaļāk īstenībā bija ģenerāla mēģinājuma, bet tāpat tās tur bija cilvēku pilns, un kad gan skatītāji, gan dejotāji taisa vilni,
Es to pasāstīšu, kas bija skatītāja rindās.
Okay.
Skatītāja rindās, ka jūs sākāt rībināt, bērni bija pirmie kājās un sāka lekt, un tad jau, zinkā, bērni, kad sāka, tad lielajiem arī atceļās kājās īstenībā. Auļu radio simtgaņas studijā, un viņu trešais ieraksts, ir negribas to saukt par albumu, bet ieraksts trešais, un Etnotrans plūst ar Laimes Mukta Pāvēles esajām. Zanē ziņas tagad, jā?
Jā, Zanē būs ziņas, un
Vai,
tad...
Gadu, vai, kad... Tik labs sākums.
Nu, jā.
Auļi sagatavojas savai fināla performancei šeit Radio 101 uzreiz pēc ziņām.
Radio 101.
Lielupē un Buļupē atrasti tīkli. British Airways ziņo par peļņu. Brīvdienas būs saulainas un siltas.
Lielupē un Buļupē izņemti 900 metri nelikumīgu zveja tīklu. Abās upēs reidu veikusi Latvijas makšķernieku asociācijas mobilā grupa. Reida laikā atbrīvotas 64 vimbas, viens lasis, divas vēdzeles, trīs līdekas un seši brekši. Pirms skolēna brīvlaika kāds skolēns Cēsīs atnācis uz skolu ar ieroci. Aģentūra Leta raksta, ka Cēsu otrās vidusskolas skolotāja un direktors par to nav zinājuši. Vecākie par to izstāstījuši zēnu skolas biedri. Nav gan zināms, vai šis ierocis bija bīstams direktors ar pašu zēnu, notikušo pārrunās nākamnedēļ. British Airways ziņo par pirmo peļņu pēdējo divu gadu laikā. Pirmajā pusgadā šogad aviokompānija nopelnījusi gandrīz 160 miljonus mārciņu. Kompānija plāno apvienoties ar Spāņu Iberiju nākamā gada janvārī. Pagājušo gadu abas aviokompānijas strādāja ar zaudējumiem. Latvijas šortrekisti Haralds Silovs un Jākaps Saulītis Kanādas pilsētā Kvebekā sāk sacensības pasaules kausa izcīņas otrajā posmā. Silovs pieteikts 1000 un 1500 metru, bet Saulītis 1500 un 500 metru distancēs. Pēc pirmā pasaules kausa posma Monreālā Silovs ir 11. Vietā 1500 metros un 9. Vietā 1000 metros, bet Saulītis 1500 metros ir 43., bet 500 metros 38. Un Britu meteodienestas kritikas dēļ vairs neveidos prognozes gada laikiem. Met Office uzskata, ka mēdītās bieži interpretē nepareizi. Arī Latvijas vides, ģeoloģijas un metroloģijas centrs bieži saskaroties ar mēdīju nepareizi interpretētām laikaziņām. Šodien visā Latvijā mākoņains laiks līs vidzemē un Latgalē pūtīs mērenis stiprs rietumu vējš. Gaisa temperatūra plus 7, plus 11 Rīgā plus 10 grādu, bet rīt un parīt Kurzemē un Zemgalē gaisa iesils līdz plus 13 grādiem un būs saulains laiks.
Radio 101.
Plau, kur lai izrok ziemas riepas? Palēto.
Pamēģini skolas sporta laukumā. Bet ja nopietni, labas ziemas riepas ir nopērkamas depo.
Jā, veikalā noliktavā depo zemes cenas katru dienu.
101.
Neatkārtojams radio.
Nu ko, draugi, vēlreiz skandas uz skaļāko auļi, saka Ardija šeit Radio 101 studijā, bet līdz 18. novembrim, kur viņa tad uzvedumā piedalīsies uz viņu mūzikas balstītajā, bet šobrīd divas dziesmas uzreiz pēc kārtas, tā sākam ar igauņu vairāk virzītu tautas mūziku un uzreiz pārējiem garajā dancīti pat apakaļ Māras zemē. Auļi!
Thank you.
Paldies! Avenība Auļi! Jā, tveriet, kur vien var tvert etno trans, ir CD formātā iespējams visā Latvijā, un ja kādā no vietām, kur vēl joprojām tur cieņā nesēju CD, nav šī vieta, nu tad... Kauns.
Es nezinu, kā mēs turpināsim rītu tādā transā.
O, ja mēs labi turpināsim.
Mēs labi turpināsim.
Es ceru, ka Kaspars Bārbals mums atstās disku, un mēs tev vēl tādu mēs varēsim trans turpināt. Un lūk, kopumā 10 galvenais, bet šorīt 9 galvenais etno pūķis Auļi dodās tālāk. Paldies, aplausiņiem!
Paldies dejotājiem pie radio!
Un šis ir pirmais rīts pēc ilgiem laikiem, kad pie logiem 101 radio ārā dejo cilvēki un smaidu, lai arī Auļi šorīt nespīt. Tas nekas, mums ir Auļi.
Toties, kamēr Auļi bija šeit, gaisma atnāca.
Atnāca arī gaisma. Mm-hmm. Arī par ministru kabinetu starp citu beidzot spīd gaisma.
Nolī beidzot, jā. Apsveicam.
Par viņiem. Paldies jums, vīri un dāma. Paldies.